Bote mpe boye bola mona bino banso na sangolo kotala Lingala au sud Kivu likama linene limonisami lisusu au territoire ya Kale wapi mbula monene ya butu bwa lobi ebomi bato zomi na misato mpenda konzike ibebi. Na Nord Kivu masini mosusu motoba ya lotiliki ya mai makotonga ma onzinga zinga ya parke ya Virunga mwango mwango mokosungama na misoro ya Union Européenne wapi batolekan kotonga mayoko bakozwa misala. Basali ba OCC awa na Kinshasa baboyi mosala mikolo misato miye bako senga lifuta liya bango mpe bolongu ibwa mokonzi wa bango bulebo sangu sima ya mwantango moke. Mbote pepo kwela mba mama batata bandeko toko banda na sud Kivu wapi likama linene limoni sami lisusu o teritori ya Kale mbula monene ebeta kina butubu alobi ebomi batu zomi na misato mpenda konzike ibebi ndeboye EABC bayi nouvelle société civile congolaise ya Kale tolanda masa na volai na giro jenya mpala.
Kuna lobi kwezali kopesa pasi tango iso mikolo miye boe lobi société civile bango bazali komile la pote bulamatari ya ituka azali kosala eloko yoko tena tina ya likambulie na likama ya mposo eleki batokuleka zomi ba waki ise sango ena ya Minova elobite batokuleka kama na tuku motoba bazangi bisika bya kovanda bayambi bango na mabota Delphin Birimbi moko ya bay société civile ya Mbinga Nord na territoire ya Kale alobi bauti kokita na Bukavu po ya kolanda likambulina na mbula matari ya ituka bo simba temonganga mwanza na ngunya ministre ya ituka atali mambi ya busali sibato alobaki mokolo mwalobi mokano ya mbula matari ya kolongola bato baso baye bavanda ka mabele ena eye balobate bakoki kotonga kuna te ezali koya.
Ndako kolekan kama misato na ntuku nsambo ibebi mpe batolekan koto ntuku misato na mitano bazangi bisika bya kovanda. Manso mauti na mbula iyeno kiposo misato iye na ingumba Bumba oe tuka Mongala. Bayi teritori ya Bumba nde batalisa kili kamboli yelelo obosombo bapanzi sango na Kinshasa. Pambate yoko komite ya bayi Bumba ikelami awa na Kinshasa po ya kolandela mabongisi manso mabosungi Bumba. Tolanda mbeba mvela ya president ya komite ona bakonzi bamboka bapesi misolo na batoba mite mamilamu metre Kimbumbu Dido Didier na ya elobeli ya askenzibia.
Lelo Bumba ezali na likambo ya munene mai koti bandako ebukani bato kobanda na bala mike batata ba mama ba mikolo bazangi esika ya kolala bilanga ekufi mai ekeiti na bakunda ebimisi ba cercueil ba cadavre bimili banda tozali kobeta sete tozo banga pona kotalisa ete epidemi to ba maladie ko iko bima yango tozo senga na gouvernement bande ko ya mitema malam balanda biso na kati na comité de crise to créer poto sangisa ezala misolo ezala ba drap ba couverture ba bâche pona ko tinda yango kuna kosunga bande ko na biso notre numéro 084 311 2309.
Tokei na Nord Kivu, kuna masini motoba malotiliki ya mai makotonga unzinga zinga ya parke ya Virunga. Mwango mwango mokosunga mana misolo mia Union Européenne, wapi masini mansoma na makobanda kubimisa bokasi bwalotiliki ya ba megawatt mkama moko na ntuku mibale mpe batolekan kotonkama moko bakozwa misala na Nord Kivu. Mokambi ekolo Joseph Kabila nde alobaki yango tolanda manso na bolai na Maro Fimbo Mark.
Lotiliki ya Matembe epesa melanje la lobi ya makasi ya megawati zomi na misato na ndambo motoba eye mikilo mibale sima na oyo ya Mutwanga ya makasi ya megawati libungu tulu na ndambo minei oetando beni kaka okati ya isika ya bukengia banyama ya Virunga. Mosala ya Matembe esungami mombongo na ndako ya mosala ya ikolo Amerika Howard Buffett nzoka oyo ya Mutwanga na bomoko ya bikolo ya Ngele na makokeo mombongo milioni moko kama koto mwambe ya ero kasi bomoko ya bikolo ya Ngele ekaniko pesa mbongo dolari milio kama moko na tuku mibale ya kobakisa kwa na kotonga kuzanga bisika mususu ya lotiliki ondinga ndinga Virunga. Tata wa ekolo yeme Joseph Kabila nde moto apesa kisango ena lobi oyo na baimboka Rutshuru pe Matebe. Pona ye misala mona mikoki kosale makaka soki kimya ezali omboka.
Leo tunainogire baraji.
Leo tofungweli musala ya lotiliki ya Matebe ezali ya yambo. Tokotonga misusu motoba na baitokosana na bango oituka. Kasi kotokoba na musala ya kotonga oitando eye tozana ngo posa makasi penza ezali kimya. Pona batele menya bosomi ya baimboka baeba kosepela tena bo misi ya mafuta ya mwinda okati ya isika ya bokengi ya banyama Virunga. Koleke la misala oyo nyoso isika ya bokengi ya banyama Virunga ekozala etali simalamu ya tombo ya misala wekolo Kongo pona bapaya pe misolo ya Boloni. Uta Goma, Mako Fimbo Mark, Radio Okapi.
Mpe Mokambi etuka Nord Kivu akoma kionsi mayanzanga lelo na Beniville. Julien Paluku elongo na ministre wa decentralisation a lobi ake kotala lolenge bokengi bozali kuna na Beniville na territoire po asala la polo na Mokambi ekolo mpo mikano mika matema apesi pe matondi na minganga ya Oicha na ya sektor ya Benimbao baiba uti kozonge la mosala moye motika maki uta mikolo misato wapi baimboka batali sakite balembi matungisi ma Basimba Mandoki, tolanda gouverneur ya Nord Kivu Julien Paluku, na elobeli ya Martial Papi Mukeba.
Mon arrivée à Beni se justifie par la
Bokomi bwangai na Beni ezali po ya maima ko salema o etuka eye boyebite mikolo mileki koko so ezalaki na yeringeti ezalaki na litomba te ngai mei na ya pamba te koko so esusu ebakisami eye ya botele misimisala ya minganga pe mafilime talantina na tindaki na lombango ba ministre baye bakoyangela ka bokolongo nu bwanzoto na oyo akoyangela ka mambi makati ya ekolo o etuka pote baya ko na bayi misala kolongo nungu wa nsoto nazali na esengote mbela ena entimamaki na bayi societe civil na bayi misala miya kolongo nungu wa nsoto baye bazonge lipe misala na boye na tonzi bango botonzi penza ya isato na yei kotala po ya koyeba nini esengeli lisusu to sala pambate lokola boyebi mukonzi wa ekolo azwa misika na Goma ponangai na kokite koyate awa po ya koyeba mayema koleka po ya kopesa na yela polo oyo ekosunga ye kozwa boko mikano ya motuya miye alobelaki otango azalaki ondako bontoma po ya congrès
il était devant le parlement réuni à congrès.
Tolobate Mokambi ekolo akoki kokoma pe na Beni mwa musala mitano lobi lokoya. Basali ba OCC awa na Kinshasa baboyi mosala mikolo misato miye bango bako senga lifuta liya bango mpe bolongwi bwa mokonzi wa bango bamoni mabe na ndenge bakangi utalobi na poko wa president ya sindika bango na ndenge mpe basali basusu batungisa makiosi mayanzanga alelo. Tolanda Basil Maswa president ya sindika ya OCC onzela ya singa ya Nadine Fula Nsimba.
Lobi bakanga kibiso na ba polusi ba mema kibiso na kan lufungu na pesima ba tika kibiso na ngonga ya zomi ya pokwa tomona kite ba polusi ba zali na mpasi pote bamo na masolo kati ya bakambi na biso kasi bakambi ya biso baboyi miso ya biso ezalise kutala bakonzi pote ya noe monana.
Mpe tolongi te kozwa DG ya OCC. Nalikambo litali Mathieu Ngudjolo kuna na esambi selo CPI suku ya yambo ebimisa kilobilo leki mokano mwakobo ya bosenga bwaye Mathieu Ngudjolo na bulubaka teba sambi liba Ngudjolo balonga kiko talisa tete kilia wabango akwela kindembeba kuta na bazuzi esambi selo emoni telitomba lizalite na bomanyoli makambo masusu maye malenge lama na mukapo ntuku mwambi na mitano mwaboyo kanibu wa Roma. Tolanda maso na Dominique Olombi Monga Mpangi.
Enge bene na article tuku mwena itano ya mobeko to stati ya Rome, mtu nyoso oyo bakangaki ye na bokutu esengeli bafuta ye. Mingi penaso ki tribunal emoni te bokange mbwaye boselemaki na mbeba inene. Yango emona na kipo na ye pamba te CPI elongisa ye pe etika ye po ezwambe bayoko te na likambo ulia ye. Mathieu Ngudjolo asenge na CPI te bafuta ye pe ye asi akotisa bosenga bwaye uta miazumi na ine sanza ya mwambeleki. Lobi loloki CPI e anolite e boyi bosenga bwaye pamba te basambeli baye bayebisi malamu te mbe bakani CPI esala otango bakangaka mwi boloko ona basambeli basengaki na CPI te bafuta kufuta kriya wa bango Mathieu Ngunjolo koto kama libwana ndambo ya ero pe ebwa kambela umboka bedu bogoro kuna uituri na ndenge babebisa lokumulwa ye.
Talakato suki ya wampo ya mpo kwa alelo ba mama batata bandeko kimia pe boboto na bino banso boko landa kabiso.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.